54. Курзу верзу. Тягар кожного з дев'ятьох став моїм. Чому я змушений нести на собі їхнє безумство? О, всемогутній, звільни мене від цього. Дата отримання зразка – Палагесес, 1173. Точний час до смерті невідомий. Досліджувався світлоокий багатій. Запис зроблено з чужих слів. Холодне вечірнє повітря натякало на можливість скорого приходу чергової порції зими. Тож поверх штанів і сорочки Далінар одяг теплий військовий сюртук, що застібався наглухо під саме підборіття. Проте нижче пояса розлітався, наче плащ, а довгі поли позаду та з боків сягали щиколоток. Свого часу їх носили стакамою, але князь ніколи не любив цього вбрання, що скидалося на спідницю. Бо ж форма не данина моді чи традиції. Її мета – зробити його помітнішим для тих, кого він веде за собою. А якби й решта світлооких принаймні носили свої кольори, це практично унеможливило би будь-яке непорозуміння. Князь ступив на королівський банкетний острівець. По боках, де зазвичай стояли жаровні, тепер були змонтовані штативи із закріпленим на кожному з них новим фабріалом, який випромінював тепло. Потік між острівцями заледве дзюрчав. У горах перестанули танути льодовики. Гостей цього вечора зібралося небагато, хоча це особливо кидалося у вічі на чотирьох острівцях для пересічних запрошених. Коли ж йшлося про доступ до монарха та великих князів, то люди поприходили б, якби навіть банкет давали в розпал великобурі. Далінар попрямував уздовж центрального проходу, і Навані, яка сиділа за столом для жінок, зустрілася з ним очима. Але відвела їх. Напевно, усе ще не забула його різких слів під час їхньої останньої зустрічі. Дотепник не сидів на звичайному місці, кипкуючи з кожного, хто ступав на поміст короля. Власне, його взагалі не було видно. Воно й не дивно, подумав князь. Той не любив ставати передбачуваним. Він був вже кілька бенкетів поряд, височив на своєму п'єдесталі, нікого не обділяючи лихослів'ям. І тепер, напевно, відчув, що ця тактика вичерпала себе. Усі інші дев'ятеро великих князів були присутні. Відколи ті відхилили Далінарове клопотання про військове партнерство, вони поводилися з ним вимушено і бундючно. Немов вже сама пропозиція такого гатунку образила їх. Це світлоока дрібнота укладає союзи, а великі князі вважали себе заледве не королями. І мали рівню собі за суперників, яких не можна підпускати ближче, ніж на відстань витягнутої руки. Далінар послав слугу по їжу й опустився за стіл. Він трохи забарився з приходом, вислуховуючи донесення відкликаних рот. І тепер зібрався повечеряти чи не останнім. Але більшість гостей уже почали збиватися в громадки. Праворуч нього донька якогось офіцера награвала групі слухачів приємну мелодію на флейті. Ліворуч троє жінок встановили мольберти, і кожна працювала над портретом одного і того ж чоловіка. Усім бо відомо, що представниці їхньої статі влаштовують між собою поєдинки не рідше, ніж чоловіки на сколкозбройцях, хоча це слово зазвичай і не вживалося. Такі дуелі завше іменують дружніми змаганнями та боротьбою талантів. Князю принесли їжу. Парений стагм, коричнювату бульбу, що росте в глибоких калюжах, поверх гарніру з відварного тель'ю. Його зерна розбухли від води, і усе це потопало в густій і наперченій брунатній підливі. Він видобув ножа і відрізав від краю стагма невеличке кружальце. Тоді скористався лезом, щоб намазати його тель'ю, і, затиснувши між пальцями, почав їсти. Того вечора, імовірно, через холоднечу, цю страву не тільки зготували гострою, але й подали гарячою, і це припало йому до смаку. Тож він наминав, а пара з його тарілки туманом клубочилася перед ним. Джасна поки що не відповіла на запит щодо його видіння, але Навані обіцяла, що їй, можливо, вдасться знайти щось самотужки. Вона ж бо теж була видатна вчена, хоча її наукові інтереси завжди тяжіли радше до фабріалів. Князь кинув на неї погляд. Чи не впоров він бува дурниці, так необачно образивши її? І чи не підштовхнув цим до того, щоб обернути її втаємниченість у видіння проти нього самого? «Ні», – сказав собі князь, – «вона не настільки дріб'язкова та мстива». Скидалося на те, що Навані справді була небайдужа до нього, хоча й не у зовсім пристойній мірі. Стільці довкола Далінара стояли порожнем. Він поступово ставав ізгоєм. Спочатку через балачки про кодекс, тоді через спроби спонукати інших князів до співпраці, і нарешті через Садеасове розслідування. Не дивно, що Адолін хвилювався. Раптом хтось, закутаний від холоду в чорний плащ, всівся біля Далінара. То не був один із великих князів. І хто б це наважився? Таємнича постать трохи відкинула капюшон, з-під якого проглянуло яструбине обличчя дотепника. Суцільні лінії та кути, гострий ніс і підборіддя, тонкі брови й проникливі очі. Далінар зітхнув очікувані на неминучий потік дошкульно в'їдливих зауважень. Але дотепник мовчав і з напруженим виразом на обличчі розглядав юрбу. «Так», – подумалося князю, – «Адолін має рацію і щодо нього теж». Сам Далінар колись судив дотепника занадто суворо. Той зовсім не був звичайнісіньким блазнем, як дехто з його попередників. Дотепник не переривав мовчанки, і ясновельможний вирішив, що того вечора він, очевидно, якраз таку штуку і зібрався стругнути, підсідаючи то до одного, то до іншого, дратувати самою своєю присутністю. Небо знає, яка витівка, але ж Далінар не завжди розумів сенс його вчинків. І може, якщо розібратися, це було страх як дотепно. Тож він знову запрацював щелепами. «Вітри змінюються», – прошепотів дотепник. Князь зиркнув на нього. Той примружив очі й обвів ними нічне небо. «Він триває вже не перший місяць. Смерч, що переміщується, кружляючи, та носить нас по колу. Обертається собі немов наш світ, але ми не помічаємо цього, бо й самі є його частиною». «Світ обертається? Що це за дурість?» «Дурість небайдужих, Талінари», відказав дотепник. «І геніальність тих, кому начхати. Другі залежать від перших, хоча й використовують їх у власних інтересах. Але натомість перші не розуміють других, сподіваючись, що ті радше схожі на них самих. І всі ці їхні ігри крадуть наш час. Секунда за секундою». «Дотепнику», промовив князь, зітхнувши. «Сьогодні мені такого не второпати. Вибач, що не збагнув твого натяку, і не маю ані найменшого уявлення, куди ти хилиш». «Я знаю», відповів той і глянув просто на нього. «Адональсіум». Далінар спохмурнів ще дужче. «Га?» Дотепник вдивлявся в його обличчя. «Ти колись чув таке слово?»
«А до що?»
«Нічого», відказав той. Він здавався чимось турбованим, що зазвичай було йому невластиво. «Сім мішків гречаної вовни. На вербі груші ростуть, чорт летів і ноги таліпалися. Хіба не дивно, що вирази на позначення нісенітниці нерідко звучать, наче звичайне мовлення, розкраєне і печокришене, а тоді зшите докупи в щось на кшталт самого себе і водночас у дечому зовсім не схоже. Те саме і з окремими словами». Далінар усе ще супився. «От цікаво, чи можна утнути таке з людським тілом? Препарувати, розібрати по кісточках, помаленьку, потихеньку, почуття за почуттями, один скривавлений кусень за іншим? А потім з'єднати і отримати щось абсолютно нове. Як от бувають аємійці дезіани? Далінари, якщо тобі колись поталанить створити з фрагментів таку істоту, наречи її курзою, на мою честь. Або краще, курзуверзою».
«То це так тебе насправді звати?»
«Ні, друже», – відказав той, підводячись. «Я давно не користуюся справжнім іменем. Але під час нашої наступної зустрічі підберу для себе якесь влучне прізвисько, щоб зробити тобі приємність. А доти обійдемося дотепником. Хоча, якщо дуже кортить, можеш кликати й гойдом. Стережися, на сьогоднішньому бенкеті Садеас планує якесь викриття, хоча я й не знаю, про що саме йдеться. Ну, бувай, не гнівись, що так мало тобі дошкулив».
«Стривай, ти вже йдеш?»
«Мушу бігти, але сподіваюся повернутись. Так і зроблю, якщо залишуся жити. А втім, двом смертям не бувати. Вибачся за мене перед своїм племінником».
«Він не зрадіє», – сказав Далінар. «Ти ж йому до душі».
«Так, це одна з його найкращих рис», – погодився дотепник. «Хоча наш король має інші чесноти.
Він платить мені, частує делікатесами з власного столу і дає змогу насміхатися над своїми приятелями. Але, на жаль, Космер важливіший за дармові речі. Стережися, Делінаре, життя сповнюється небезпеки, і ти в самому її епіцентрі. Дотепник коротко кивнув на прощання та гулькнув у ніч. Він натяг на голову капюшон і розчинився в темряві. Князь знову взявся до вечері. На сьогоднішньому банкеті Садеас планує якесь викриття, хоча я й не знаю, про що саме йдеться. Дотепник рідко помилявся, але людей дивував майже завжди. Невже той справді кудись зібрався? А чи наступного ранку, як завжди, виявиться на місці, шкірячи зуби зі своєї витівки над Делінаром? Ні, подумалося йому, дотепник не жартував. Він жестом покликав мажордома, вбраного в чорне та біле.
«Прийшли сюди мого старшого сина».
Служник вклонився і відійшов. А Делінар мовчки доїв свою порцію, час від часу поглядаючи на Садеаса й Елгокара. Оскільки ті вже попідводилися за столу, до них долучилась Ялай, дружина великого князя. То була жінка з розкішними формами, яка, подейкували, фарбувалася. Це свідчило про наявність у родоводі чужоплемінних домішок. Адже волосся справжніх, чистокровних алетійців ніколи не потребувало жодних хитрощів. А от сторонні гени зазвичай пробивалися волосинами іншого кольору. За іронією долі, змішане походження значно частіше спостерігалося між світлоокими. Темноокі майже не шлюбувалися із забродами, однак провідні алетійські династії нерідко потребували союзницької чи фінансової підтримки з-за кордоном. Упоравшись із вечерею, Далінар перебрався за столу на острівець. Флейтистка все ще награвала свою меланхолійну мелодію. Виходило цілком пристойно. За якусь мить на королівський поміст ступив Адолін і поспішив до Далінара. «Батьку, ти посилав по мене?»
«Залишайся поблизу», – дотепник нашептав мені, ніби Садеас збирається здійняти сьогодні довкола чогось велику бучу.
Княжич спохмурнів. «Тоді нам час йти».
«Ні, дочекаємося кінця цього спектаклю».
«Батьку».
«Але ж я дозволяю тобі підготуватися», – тихо додав Далінар. «Про всяк випадок, ти запросив на нинішній банкет офіцерів з нашої варти?»
«Так», – відказав Адолін. «Шістьох».
«То передай, що я запрошую їх далі, на монарший поміст. А що з королівською гвардією?»
«Я подбав, щоб серед цієї зміни охоронців острова було й кілька людей з-поміж найвідданіших тобі». Він кивнув у бік зануреної в темряві місцини обіч банкетного басейну. «Гадаю, варто розмістити їх там. Це дасть нам добру можливість для відходу на той випадок, якщо король звалить тебе арештувати».
«Я й досі вважаю, що до такого не дійде».
«Не зарікайся. Зрештою, сам Елгокар і дав дозвіл на це розслідування. Його параноя все прогресує». Далінар оглянувся на короля. Останнім часом той майже не скидав сколкозбруї, хоча саме того вечора її не надяг. Здавалося, він постійно на нервах, раз по раз позиркує через плече. А очі метаються то в один бік, то в інший.
«Сповісти мене, щойно ті хлопці займуть позицію».
Адолін кивнув і швидко подався геть. За цих обставин Далінар не мав жодного настрою провадити світські бесіди. Але й стовбичити самому, наражаючись на здивовані погляди, теж був не вихід. І він попрямував туди, де біля головного багаття великий князь Гатам саме бесідував з невеликою групкою світлооких. Ті кивнули йому, щойно Холін приєднався до гурту. Як би вони не ставилися до нього загалом, та все ж ніколи б не відмовилися скласти йому компанію на королівському банкеті. Чинити так з людьми його рангу було просто неприйнятно.
«А, ясновельможний Далінар», – мовив Гатам у своїй вкрадливій, надміру люб'язній манері.
Цей довгошиїй, стрункий чоловік був вбраний у схожий на мантію сюртук поверх зеленої сорочки з рюшами, а його горло обмотував шовковий шарф того ж кольору, але темнішого відтінку. На кожному з пальців князя пишалося по тьмяно-блискучому рубіну, частину буре світла якого відібрали за допомогою спеціально виготовленого фабріала. Четвірка гатамових співрозмовників складалася з двох дрібномаєтних світлооких і незнайомого Далінару приземкуватого подвижника в білій мантії. А останнім був натанець у червоних рукавичках із блакитнуватою шкірою та білим як сніг волоссям, два пасма якого були пофарбовані в темно-червоне і косицями звисали донизу по боках голови.
заїжджий вельможа, котрого Холін уже зустрічав на банкетах. Як же це його звали?
«Скажіть, ясновельможний Долінаре», – звернувся Гатам, – «ви уважно стежите за протистоянням між Тукаром і Амулом?»
«Це якийсь релігійний конфлікт, адже так?» – запитав Долінар.
Обоє належали до королівських Макабакі на південному узбережжі, де жвава торгівля приносила чималий зиск.
«Релігійний?» – озвався Натанець.
«Ні, я б не сказав. В основі будь-якого конфлікту лежать економічні причини».
«А юнак?» – згадав Долінар. «Ось як його звати». Він говорив із легким акцентом, надміру розтягуючи «а» та «о».
«За всіма війнами стоять гроші», – вів далі Аюнак. «А релігія – це лише виправдання. Чи радше привід?»
«Між ними є якась різниця», – пустив шпильку подвижник, вочевидь уражений тоном Натанця.
«Звісно», – відказав той. «Виправдання знаходять після того, як справу зроблено, а привід підшукують наперед».
«А я б сказав, що привід – це коли посилається на те, чому й самі не ймуть віри на клій». Звертаючись до Аюнака, Гатам вживав цю шанобливу форму його імені. «А от у виправдання все ж вірять. Звідки такий п'єтет? Йому не інакше, як чогось треба було від Натанця».
«Хай там що?» – мовив приїжджий сановник. «А ця конкретна війна ведеться за контроль над містом Сесималек-Здар, яке Емулі проголосили своєю столицею. Це процвітаючий центр торгівлі, і тукарі хочуть прибрати його до рук».
«Чув я про Сесималек-Здар», – озвався Долінар, потираючи підборіддя. «Кажуть, місто просто приголомшує. Його звели в розколинах у камені».
«Усе правильно», – підтвердив Аюнак. «Тамтешній камінь має особливу структуру, яка не перешкоджає відтоку води. І задум зодчих справді вражаючий. Це, поза сумнівом, одне з міст зорі».
«Моя дружина мала б щось сказати про це», – зауважив Гатам. «Вона їх саме вивчає».
«Архітектурний план Сесималек-Здара є засадничим для віровчення Емулі», – втрутився подвижник. «Ті стверджують, що це їхня прабатьківщина, отримана в дар від вісників. Ну а Тукарі очолює так званий бог-жрець, первосвященник Тезім. Тож цей конфлікт усе ж релігійний за своїм характером».
«От тільки якби місто не мало такої фантастичної гавані», – заперечив Аюнак, – «то чи так би вже трубили вони скрізь про його теологічну значимість? Ох, сумніваюся, адже й ті, і інші язичники, і ми не можемо всерйоз вважати, неначе їхні вірування мають хоч якусь істотну вагу».
Розмови про міста Зорі останнім часом зажили популярності серед світлооких. Їхнім лейтмотивом була ідея про те, що окремі поселення вели свою історію від її співців. А раптом...
«Чи не чув котрись із вас про таку собі жарокам'яну цитадель?» – запитав Долінар.
Його співрозмовники захитали головою, і навіть Аюнак не мав чого сказати.
«А що таке?» – насторожився Гатам.
«Просто цікавлюся».
Бесіда відновилася, хоча Долінар дозволив собі відволіктися на Елгокара та його оточення. То коли ж збирався Садеас виступити з заявою? І якби мав намір порекомендувати, щоб його взяли під арешт, то навряд чи зробив би це на банкеті. Чи ж не так? Зусиллям волі князь змусив себе зосередитися на розмові. Йому й справді варто було звертати більше уваги на те, що відбувалося в світі. Свого часу новини про те, що якісь королівства вступили в збройний конфлікт, викликали в нього гострий інтерес. Скільки ж усього змінилося, відколи почалися видіння?
«Напевно, ні економіка, ні релігія тут ні до чого», – мовив Гатам, намагаючись покласти край суперечці. «Адже всім відомо, що племена Макабаки відчувають дивну ненависть одне до одного».
«Можливо», – погодився Аюнак. «А яке це має значення?» – запитав Долінар.
Погляди всіх звернулися до нього.
«Спалахнула чергова війна, от і все. І якби вони не билися між собою, то знайшли би на кого напасти. Так ми влаштовані. Помста, честь, багатство, релігія – кожна з цих причин дає той самий результат».
Усі співрозмовники принишкли, і від загальної мовчанки швидко ставало ніяково.
«До якої конгрегації ви належите, ясновельможний Долінаре?»
– у задумі запитав Гатам, наче силкувався і не міг пригадати.
«До ордену Таленелата».
«А», – протягнув Гатам. «Тоді все стає на свої місця. Його члени справді терпіти не можуть суперечок через релігію. Не інакше, як наша розмова здається вам жахливо нудною».
І під цим пристойним приводом поклав їй край.
Далінар усміхнувся і кивнув Гатамові, дякуючи за його тактовність.
«Орден Таленелат?» – перепитав Аюнак. «А я завжди вважав його конгрегацією для простолюддя».
«І таке ми чуємо від натанця», –
по-святенницькому зауважив подвижник. «Моя благочестива родина завжди сповідувала воренізм».
«Шепак», – відказав той, – «адже ця побожність була їй наруч. Зв'язки у воринському світі дозволяли безперешкодно торгувати по всьому Алеткару. Цікаво тільки, чи такий же ви вірянин, коли стоїте не на нашій землі?»
«Я не збираюсь вислуховувати ваші образи», – наїжачився юнак. Він розвернувся і попрямував геть, від чого Гатам здійняв руку.
«Накалі!» – стривожено загукав він, кидаючись навздогін на танцю. «Прошу вас, не звертайте на нього уваги!»
«От нестерпний зануда!»
– тихо проказав подвижник і пригубив ковточок вина. Помаранчевого, звісна річ, яке належало духовній особі. Дарінар, нахмурившись, глянув на нього.
«А ти зухвалий, подвижнику!» – суворим тоном мовив він. «І причому до безтями, бо щойно образив людину, з якою великий князь зібрався вести справи». «Я, власне кажучи, належу ясновельможному Гатамові», – пояснив клірик. «І він навмисно звелів мені образити гостя. Господар каже, щоб Аюнак вважав, ніби йому соромно. Тож тепер, якщо Гатам швидко пристане на умови на танця, той гадатиме, що вся річ у цьому, і не баритиметься з підписанням контракту, через підозру, що все йде якось надто легко».
«Ну, звісно», – збагнув Далінар, дивлячись у слід парочці втікачів. «Ділки вдаються й не до такого». Хоча, з огляду на це, що йому було тепер думати про виявлену Гатамом тактовність, коли той підшукав для Далінара пояснення настільки очевидної відраси до конфліктів? Чи не готував він його, бува, до якогось прихованого підступу? Подвижник кашлянув.
«Я був би дуже вдячний вашій ясновельможності, якби ви не посвячували нікого в те, що я вам щойно пояснив».
Князь помітив Адоліна, який повертався на королівський острівець у супроводі 6 далінарових офіцерів. У формі та з мечами при боці.
«Тоді навіщо ти взагалі розповів мені про це?» – запитав він, знову звертаючи погляд на чоловіка у білій мантії. «Так само, як Гатам хоче продемонструвати свою прихильність партнерові по перемовинах, я хотів би виказати нашу, ваші ясновельможності».
Далінар нахмурився. Він ніколи не мав справи з подвижниками, а в обраній ним конгрегації в пошані була простота і безпосередність. Політики йому вистачало й при дворі, і князь не мав жодного бажання шукати її ще й у релігії.
«Навіщо? Чого б це вам запобігати моїй ласки?»
Подвижник усміхнувся.
«Ми ще поговоримо з вами про це».
А тоді склав йому низький уклін і пішов. Той уже хотів зажадати пояснень, але тут приспів Адолін, який теж не спускав очей із великого князя Гатама. «Що це було?» Далінар лише похитав головою. Подвижникам не личило втручатися в політику, до якої б конгрегації вони не належали. Таке їм навіть офіційно заборонялося, відколи ієрократію було повалено. Але, як це часто буває в житті, ідеал і реальність – дві різні речі. Світлоокі не могли не вплутувати подвижництва в свої інтриги, тож конгрегації, і то все більше і більше, ставали частиною двору. «Батьку», – вивів його з задуми Адолін, – «люди розставлені по місцях». «Добре», – сказав Далінар, а тоді, зціпивши зуби, перетнув острівець. «Годі грати комедію. Він покінчить з цим раз і назавжди». Князь поминув багаття, від якого війнуло настільки густою спекою, що лівий бік обличчя аж засвербів від поту, хоча правий так само студило осіннім холодом. Адолін квапливо крокував поряд, поклавши руку на ефес меча. «Батьку, що це ми робимо?»
«Провокуємо їх», відказав Далінар, простуючи туди, де Елгокар із Садеасом про щось теревенили.
Натовп їхніх лизоблюдів неохоче розступався перед ним.
«Я гадаю, що...»
– король змовк, забачивши Далінара.
«Так, дядьку».
«Садеасе», – сказав князь, – «як просувається твоє розслідування в справі підрізаної попруги?»
Той закліпав очима. У правій руці він тримав келих фіолетового вина, а з-під довгої розхристаної мантії з червоного оксамиту прозирала біла сорочка з рюшами.
«Далінаре, ти? Як там твоє розслідування, Садеасе?»
– твердо повторив Далінар. Той зітхнув і глянув на Елгокара.
«Ваша величність, сьогодні я саме збирався виступити з заявою щодо цього.
Щоправда, це мало статися пізніше, але якщо Далінар наполягатиме...
Ще як, запевнив Холін.
О, Седеасе, тоді вперед, сказав монарх. Мене вже розпирає від цікавості.
Він махнув служникові, котрий кинувся дякувати флейтистці, допоки інший дзвонив у дзвоник, закликаючи присутніх до тиші. За якусь мить гості на острівці принишкли. Садеас глянув на Далінара, і гримаса на його обличчі ніби промовляла: «Ти сам цього захотів, старий друже». Той схрестив руки на грудях, не відводячи очей від опонента. Шестірка кобальтових гвардійців відступила до нього ззаду, і Далінар помітив аналогічну групу світлооких офіцерів із табору Садеаса, котрі стояли неподалік, прислухаючись.
«Правду кажучи, я не розраховував на таку аудиторію», – сказав доповідач. «Узагалі-то планувалося, що мій звіт заслухає лише ваша величність».
«Навряд чи», – подумав Далінар, силкуючись угамувати тривогу. «Що він робитиме, коли Адолін має рацію? І Садеас от-от звинуватить його в замаху на вбивство Елгокара?» «Це й справді означатиме кінець Алеткару. Далінар так просто не здасться, і військові табори підуть війною один на одного». Хисткий мир, який згуртував їх упродовж останнього десятиліття, кане в небуття. Й Елгокару нізащо не втримати держави вкупі. Хоча, якщо справа дійде до битви, Далінарові теж не позаздриш. З огляду на відчуження інших князів, йому доведеться сутужно із самим Садеасом. А коли хоча б дехто зрешти приєднається до нього, холіни впадуть під ударом значно більших сил. Він тепер розумів, чому Адолін вважав його довіру до ведінь невимовною дурістю. І водночас у момент потужного неземного осяяння Далінар відчув, що повівся правильно. Він ще ніколи не усвідомлював цього так ясно, як тоді, готуючись вислухати обвинувачення. «Садеасе, не стомлюй мене своєю ходульною театральністю», – обізвався Елгокар. «Усі слухають. Я ось слухаю. А в Далінара на лобі так напнула жилка, що, здається, от-от трісне. Говори».
«Гаразд», – відказав Садеас і передав свій келих служнику. «Моє найперше завдання на посту великого князя інформації полягало у виявленні істинної природи гіпотетичного замаху на життя його величності, який стався під час полювання на великопанцерника».
Він махнув рукою одному зі своїх людей, і той поспішив геть. А другий підступив до Садеаса і простягнув йому порваний шкіряний пас.
«Я показував цю попругу трьом різним лемарям із трьох різних таборів. І кожен дійшов того самого висновку. Її підрізали, шкіра більш-менш нова, і про неї добре дбали, про що свідчить відсутність тріщин і лущення в інших місцях. Лінія розриву занадто рівна, хтось підкраяв її».
Далінар відчув, як його охоплює жах. Це було практично те ж, що він і сам з'ясував, однак ці факти подавалися в найгіршому можливому світлі.
«З якою метою?» Почав було він,
але Садеас застережливо здійняв руку.
«Закликаю вас до порядку, великий князю. Спочатку вимагали від мене звіту, а тепер перебиваєте».
Далінар замовк. Довкола них збиралися все більше і більше впливових світлооких. Він відчував їхню напруженість.
«Але коли її попсували?» – повів далі Садеас, звертаючись до натовпу слухачів.
Він і справді мав талант драматурга.
«Саме це питання є ключовим. Я взяв на себе сміливість опитати численних учасників того полювання. Жоден із них не помітив нічого особливого. Проте всі пригадали, що одна дивна подія все ж трапилася. Тоді, коли ясновельможний Далінар і його величність навипередки поскакали до останця. І там якийсь час залишалися вдвох».
Ззаду почулося перешіптування.
«Щоправда, існувала іще одна загадка», – продовжив Садеас. «І вказав на неї сам Далінар. Для чого підрізати попругу на сідлі сколкозбройного? Непродуманий хід. Адже падіння з коня не становить серйозної загрози для вершника, закованого в збрую».
Тим часом повернувся слуга, відісланий кудись Садеасом, ведучи за собою хлопчину з волоссям кольору піску, яке пістрявіло всього кількома чорними пасмами. Доповідач видобув щось із капшука, що висів у нього на поясі, і підняв перед очі присутніх. То був крупний сапфір, незаряджений. Власне, як слід придивившись, Далінар помітив, що той мав тріщину і більше не втримував просвітла.
«Це запитання спонукало мене звернути увагу на королівську сколкозбрую», – мовив Садеас. «Після битви 8 із 10 сапфірів, які заряджають її, виявилися тріснутими».
«Таке трапляється», –
зауважив Адолін, підходячи до батька і так само тримаючи руку на ефесі меча. Кілька з них доводиться міняти після кожної битви.
Але щоб 8? Запитав великий князь інформації.
1, 2, так, це нормально.
А чи втрачав ти колись 8 самоцвітів за одну битву, юний Холіне?
У відповідь Адолін лише люто глянув на Садеаса. А той сховав сапфір і кинув у бік хлопчини, котрого підвели його люди.
Це один з конюхів, які служать у короля. Здається, Фін.
Так, ваша ясновельможності, заїкаючись, відповів Парабійко. Йому було не більше 20.
Що ти розповів мені раніше, Фіне? Повтори це, будь ласка, знову, щоб усі присутні почули.
Темноокий хлопчак зіщулився, вочевидь не на жарт переляканий. Та бачите, ваша ясновельможності, річ була от у чим. Скрізь подейкували про те, що в таборі ясновельможного Талінара сідло перевіряли. І так воно, гадаю, і було. А як же інакше? Але це я готував жеребця його величності, перш ніж його передали людям ясновельможного Талінара. І все зробив, як годиться. Їй бо присій, бо що зробив. Надяг його улюблене сідло і таке інше. От тільки...
Далінарове серце шалено калатало. Йому довелося стримувати себе, щоб не прикликати скулкозбройця.
«Що от тільки?» – звернувся до Фіна Садеас.
«От тільки коли королівські стайничі провели жеребця повз мене, прямуючи до табору великого князя Далінара, на ньому було якесь інше сідло, присягаюся».
Декого з тих, хто стояв довкола, таке зізнання здавалося спантеличило.
«Ага», – гукнув Адолін, тицюючи пальцем, – «то це сталося в королівському палацовому комплексі».
«Саме так», – підтвердив Садеас, звівши на нього брову. «Яка проникливість з твого боку, юний Холіне? І це відкриття у купі з тріснутими самоцвітами, дещо означає. Підозрюю, що хто би не вчинив замаху на вбивство його величності, спершу підмінив сапфіри сколкозбруї на дефектні, які мали поколотися від жорсткої експлуатації, втрачаючи заряд буресвітла. А тоді ослабив сідельну попругу, акуратно підрізавши її». Розрахунок був на те, що його величність упаде з коня під час битви з великопанцерником, і той накинеться на нього. Самоцвіти підведуть, збруя трісне, і король стане жертвою нещасного випадку на полюванні.
У натовпі знову зачувся шепіт, і Садеас здійняв вказівного пальця.
При цьому важливо усвідомлювати, що обидві події, підміна сідла і самоцвітів, неминуче мали статися до того, як його величність зустрівся з Далінаром. Чуття підказує мені, що з великого князя Холіна дуже неперспективний підозрюваний. Власне, я б навіть висловив здогад, що зловмисник – це хтось із ображених ним, який хотів, щоб усі ми подумали, наче той може бути причетним. Цілком можливо, що його істинний намір полягав не так у вбивстві його величності, як у падінні підозри на Далінара.
На острівці запала мовчанка, і навіть перешіптування припинилось.
Далінар стояв, наче громом прибитий.
Я мав рацію.
Зрештою, тишу прорізав голос Адоліна.
Що? Усі факти вказують на непричетність твого батька,
страдницьким тоном проказав Садеас.
Тебе це дивує?
Ні, але... Адолінів лоб укрився зморшками. Довкола загомоніли світлоокі, і в їхніх голосах чулося спантеличення. Натовп почав розсіюватися. Офіцери Далінара залишилися стояти позад нього, ніби очікували несподіваного удару.
«Кров моїх пращурів», – подумав той. «Що це означає?»
Садеас махнув своїм людям, щоб забрали хлопчину. А тоді кивнув Елгокару і відійшов у напрямку таць із закусками, де стояли графини з підігрітим вином і лежали підрум'янені грінки. Далінар порівнявся з Садеасом, коли той саме наповнював невеличку тарілку. Він схопив його за рукав, відчувши пальцями м'якість тканини князівської мантії. Садеас звів на нього очі та здійняв брову.
«Дякую», – тихо сказав Далінар,
– «за те, що не добив».
За їхніми спинами знову заграла флейтистка.
«Що не добив, чого?»
– не зрозумів Садеас, відставивши свою тарілку і вивільняючи рукав з-під Далінарових пальців.
«Я сподівався виступити з цією заявою вже після того, як виявлю конкретніші докази твоєї непричетності. На жаль, опинившись в такому цейтноті, максимум, що я міг зробити, це вказати на малу ймовірність протилежного. Тож боюся, що край пересу там і досі не покладено».
«Завжди. То ти прагнув довести мою невинуватість?»
Садеас похмурнів і знову взяв свою тарілку.
«Знаєш, у чому твоя проблема, Далінаре? Чого всі стали вважати тебе таким занудою?
Той мовчав.
«Через твою бундючність. Останнім часом ти страшенно зазнався. Так, я випросив Елгокара цей пост, щоб зняти з тебе підозру. Невже тобі так до бурі складно повірити, що хтось іще в цілій армії може повестися гідно?»
«Я...» – почав Далінар. «А втім, про що мова?» – урвав його Садеас.
«Адже ти зверхньо поглядаєш на нас, немов той дурень, що став на підстелений аркуш паперу, і гадає, ніби він бозна куди занісся, і бачить звідти набагато миль. Що ж, я дивлюся на ту гавіларову книженцю, як на крем. А кодекс маю як збірку побрехеньок, яким про людське око слідували, лиш би виправдати гнилість свого сумління. І поглинь мене, гієна, якщо й моя власна совість у кращому стані». Та я не хотів слухати, як про тебе лихословлять через той недолугий замах на короля. Якби ти бажав йому смерті, то просто випалив би очі і покінчив з цим.
Він відпив паруючого фіолетового вина.
Біда в тому, що Елгокар без угаву торочив про ту кляту попругу. Тож люди й собі зашушукали. Він бо перебував під твоїм захистом, коли ви вдвох поскакали не знати куди. Один прародитель бур відає, що їм могло стукнути в голову, що це ти намагався зжити короля зі світу. Останнім часом у тебе заледве вистачає волі, щоб убивати паршенді.
Садеас сунув у рот невеличкий шматочок грінки і рушив з місця, збираючись піти. Далінар знову схопив його за рукав.
Я твій боржник. Мені не слід було поводитись так із тобою продовж усіх цих 6 років.
Той закотив очі, прожовуючи тост.
Я зробив це не лише для тебе. Доки всі вважали б, що за тим замахом стоїш ти, ніхто так і не з'ясував би, хто ж насправді намагався порішити Елгокара. А хтось таки пробував, Далінаре. Я ні за що не повірю, ніби 8 самоцвітів можуть тріснути за одну битву. Сама лишень попруга здавалася би сміховинним способом вчинити замах. Але якщо послабити і сколько збрую? Я вже навіть схиляюся до думки, що несподівану появу прірводемона теж влаштували навмисно. Хоча як комусь вдалося це зробити, і гадки не маю.
«А твої слова про те, наче мене підставили?» – запитав Далінар.
«Покликані дати публіці гарно поживу для пересудів, доки я розбиратимуся, що коїться насправді».
Він глянув на чужу руку поверх своєї.
«Може, відпустиш?»
– той розтис пальці. Садеас поставив тарілку, розправив мантію і обтрусив плече.
«Я ще не зовсім махнув на тебе рукою, Далінаре. І перш ніж із цим буде покінчено, мені незабаром може знадобитися твоя допомога. Хоча останнім часом, мушу визнати, не знаю, що й думати про тебе. Кажуть, ніби ти хочеш розірвати пакт помсти. У цьому є хоча б доля істини».
Я згадував про це в конфіденційній розмові з Елгокаром, коли йшлося про пошук альтернатив. Тож якщо хочеш знати, так, це суща правда. Мені охворобіло сидіти на цих рівнинах, відірваному від цивілізації, і вбивати паршенді по жмені зараз. Та я відмовився від надії допомогти нашому відступу. І натомість прагну перемоги. Але ж князі мене не слухають. Усі гадають, ніби я придумав якийсь хитрий трюк, щоб підкорити їх своїй владі.
Садеас фиркнув. Та ти радше зацідиш у пику, ніж всадиш у спину ножа. Ох, ця вже твоя прямодушність.
Об'єднайся зі мною, сказав йому вслід Далінар. Той завмер.
«Ти ж знаєш, що я не зраджу тебе, Садеасе», – переконував князь. «Ти довіряєш мені настільки, наскільки ніколи не довірятимуть інші. Тож давай, зголосися на те, від чого відмовилася решта. Я пропоную спільні вилазки на плато».
«Нічого не вийде», – відказав Садеас. «Немає сенсу проводити вилазку силами більш ніж одної армії. Я й так щоразу залишаю половину своїх солдатів у таборі, бо всім їм там ніде буде повернутися».
«Так». «Але ти лише подумай», – не здавався Далінар. «Якщо ми спробуємо змінити тактику, твої мостонавідні команди прудкі, проте мої війська потужніші. Якщо ти із загоном авангарду оперативно виступиш на плато і не даватимеш паршенді відійти, тоді ви могли би протриматися до підходу моїх повільніших, але боєздатніших частин».
Це змусило співрозмовника замислитись.
«А раптом розживемося з колкозбройцем, Садеасе».
В очах того спалахнула пожадливість.
«Я знаю, що ти бився з паршендійськими сколькозбройними», – гнув своє Далінар, хапаючись за соломинку. Але зазнав поразки. «Не маючи такого меча, ти не в тій ваговій категорії. У їхніх сколькозбройних була манера відступати, заледве встрявши в битву. Звичайному списнику ні за що не здолати такого ворога. Його переможе тільки рівня. А я колись порішив був двох.
Однак мені не часто випадає нагода, бо не виходить досить швидко діставатися на плато. А ти це можеш. Разом ми випереджали б інших частіше, і я здобув би для тебе трофей. У нас вийде, Садеасе. Разом. Як у старі добрі часи.
Старі добрі часи. Замріяно повторив той. Хотів би я знову побачити Чорношипа в ділі. А Яхонто серця як ділитимемо?
Дві третини забиратимеш собі, пообіцяв Талінар, оскільки твої показники успішних вилазок вдвічі перевищують мої. Садеас, здавалося, роздумував.
А сколькозбройці?
Якщо зіткнемося із сколькозбройним, ми з Адоліном подбаємо про нього. Трофей дістанеться тобі. Він застережливо здійняв пальця. Але збруя відійде мені. Я обіцяв синові, Ренаріну.
Тому здохляку?
А тобі що до того? Відказав Талінар. Адже в тебе вже є сколькозбруя.
Садеасе, це шлях до перемоги у цій війні.
Якби ми налагодили співпрацю, то нам вдалося б залучити інших і розпочати підготовку повномасштабного наступу. Хоча буря з ним, його могло б і не знадобитися. У нас із тобою дві найбільші армії. І коли б наші основні сили зуміли затиснути Паршенді на достатньо просторому плато, оточити їх, не даючи змоги втекти, то завдали би їм настільки нищівних втрат, що поклали б край усій цій катавасії.
Садеас не поспішав із відповіддю, але врешті стенув плечима.
Треба подумати. Надішлеш мені деталі з посланцем, але пізніше. Я вже і так пропустив забагато сьогоднішньої розваги.